5-chi bob.
Har holda sizning orangizda zinogarlik paydo bo'libdi degan ovozalar chiqdi. Buning ustiga shunday zinogarlikki, hatto majusiylar orasida bunday hodisa yuz bermagan. Ya'ni sizlardan bir kishi otasining xotinini olibdi. Va sizlar bu bilan faxrlanayapsizlar. Aksincha, motam tutib, bunday ish qilgan odamni orangizdan chiqarib tashlashingiz kerak edi-ku. Men esa jisman g'oyib bo'lsam ham, ruhan har dam sizlar bilan birgaman. Men go'yo yoningizda bo'lgandek, bu ishni qilgan odam haqida allaqachon Rabbimiz Iso Masih nomi bilan hukm yuritdim. Sizlar mening ruhim hamda Rabbimiz Iso Masihning qudrati bilan bir joyda to'planganingizda, bu odamni tana tinkasini quritish uchun shaytonga topshirish kerak. Toki Rabbimiz Iso Masih kelgan kunda uning ruhi xalos bo'lsin. Sizlarning maqtanishingiz yaxshi emas. Nahotki ozgina xamir turish butun xamirni achitishini bilmasangizlar. Sizlar aslida xamir turishsiz bo'lishingiz kerak. Shunday qilib, eski xamir turishni supurib tashlang. Yangi xamir bo'linglar. Masihning o'zi bizning fisih qurbonligimiz bo'lib jonini fido qilgan. Shuning uchun biz eski yomonlik va buzuqlik xamir turishi bilan emas, balki soflik va samimiylik bo'lgan xamir turishsiz non bilan bayram qilaylik. Maktubimda sizlarga zinokorlar bilan aloqa qilmaslikni yozgan edim. Shubhasizki, umuman bu dunyoning zinokorlari yoki tamagirlari, g'oratgarlari, butparastlari haqida demoqchi emasdim. Aks holda sizlar bu dunyodan ayrilishga majbur bo'lardingizlar. Men sizlarga o'zini birodaringiz deb, zinokor, tamagir, butparast, haqorat qiluvchi, mayxo'r yoki talanchi bo'lgan kishi bilan aloqa qilmaslikni, hatto bunday odam bilan birga ovqat yemaslikni yozgan edim. Qolaversa, iymonlilar jamoatidan tashqaridagilarni hukm etishga mening nima haqqim bor? Ularni Xudo hukm qiladi. Sizlar jamoatdagilarni hukm qilsangiz bas. Tavratda yozilganidek, fosiq odamni o'z orangizdan chiqarib tashlanglar.